Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bilim we polisiýa bölümleriniň resmileri mektep okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnaklary geçirip, olary çağlaryna gödäwçiligi güýçlendirmegi berk tapşyrdylar. Olar bu tapşyrygyň sebäbini soňky aýlarda çağlaryň dereksiz ýitmegi we okuwçy gyýdlaryň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigi bilen düşündürdiler.
Yığınaklar Duşenbe 21. noyabrda şehrin tat ekli mektebinde Şolsan'da 4. 24. 26. mekteplerinde geçirildi. Yığınakta çıkış eden polisi işyerleri sentyavr ayından veri yurt önce 13 çağının direksiz yitenliğine ettiler. Olar hedir munun organ işyerleri için 1. metele övrülönlüğünü hem görün verdiler.
Dip yığınağa katnaşan Türkmenbaşylı ene anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy soňky aýlarda dereksiz ýitýän çağalaryň köpelendigine, Imo Messengerinde paýlaşylýan maglumatlaryň hem şaýatlyk edýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä, oktýabr we noýabr aýlarynda Imo Messengerinde çağasynyň ýitendigi we ondan bir näçe gün bäri hiç şeýle habaryň ýokdugy barada maglumat paýlaşýan adamlaryň sany köpeldi. Olar ulanjylardan bu maglumatlary adamlar bilen paýlaşmagy haýyş edip, olardan çağırlarını tapmağa kömök etmeyi soruyarlar. Sonku günlerde Imo Messenger'ında paylaşılan bir mağlumatı 16 yaşlı oğlanın yitendiği aydılıp, onu gören adam bolsa ondan görküzülen telefon belgesine can etme kayış ediliyar. Bu çağırların sonku ıkvalı köplünç ne məlim bolp qaliyar deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı bir yaşayıcı aytdı. Türkmenbaşının orta mekteplerinde geçirilen yığınaklarda polisi ve bilim resmileri sentyabr ve noyabr ayları aralığında okuçu gıyıların gövreli olma bilen bağlı vakaların geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende 40 veyaş götürüm artandığını hem aytdılar. Yönü olar anık sanları aydınlaştırmadılar.
15-17 yaş okuwçy gyzlaryň arasynda gejeki klublarda polisiýa tarapyndan saklanýanlar köpeldi. Olaryň arasynda ten satmak işlerine baş goşmak ýaly jinayetler hem artdy.
Dip Türkmenbaşylı ene polisiýa işgärinin sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre yığınaklarda polisiýa ve bilim resmileri muallimlere hem okuwçylara hem işe gözüwlük bolmagy tapşyryp, olardan gözüwçiligi güýçlendirmegi talap etdiler. Azatlyk bu barada şäheriň bilim ve polisiýa bölümleri bilen habarlaşyp kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22 noýabrda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri täze okuw ýylynyň başlamagynyň ideýany has taýyky sentýabryň 3-nji 10 günlüğünde okuwçylaryň ahlak terbiýesine gödäwçiligi ýene güýçlendirip, olaryň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklary tutuş ýurt boýunça ýygyderli geçirip başladylar. Duşu gurnaýjylar okuwçy gyzlaryň arasynda ten söwdasy bilen meşhurlanýanlaryň we göwreli bolýanlaryň bardygyny aýdyp, okuwçylara ahlaklı bolmagy berk tapşyrýarlar. Şu aýyň ortalarynda Aşgabatyň mekteplerinde enatalar bilen ýygnak geçiren polisiýa işgärleri käbir okuwçylaryň mobil telefonlaryny hem duýdansyz barladylar. Türkmenistan'da raýatlaryň internet ulgamyny berk çäklendirmekde yıllar boyu tanqid edilýän türkmen häkimetleri bu barlyklary da ahlak aladalar bilen düşündirmäge synanşýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet gödäwçiliginäki media serişdeleri gurrun edilýän ýygnaklar hem de barlyklar barada açaçan maglumat bermeýärler. Bu aralykda mektep muallimlerinin we enatalaryň ençemesi mekteplerde ýygnaklary geçirmek, gelin gyzlaryň emeli doodok, kirpik, dyrnak meselelerini gödäwçiligi güýçlendirmek bilen meseläniň çözülmegi ýandygyna aýdýar.
Okuwçy gyzlary ten söwdasyny etmäge iterýän esasy sebäplerin biri ykdysady kynçylyklar. Jemgyýetiň gatlaklarynyň arasyndaky uly maddi ara tapawut bolup durýar. Olar köplenç başga gyzlaryň geýenini giymek, iýenini iýmek üçin ten söwdasyna baş goşýar. Olaryň ilkinji hyrydarlary Milli howpsuzlyk ministrliginiň organ polisiýa umumyň döwlet işgärleridir. Döwlet ilki şu meseleleri öwrenmeli we soňra da nädende çözüp boljakdygy barada ýol kartasyny taýynlamaly.
Dip Balkanly mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy.